Wodzie Wraka. Emisiune de Magdalena Boiangiu.
Întreșute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre pasări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le neșoare valurile, vânturile? De-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile.
Catargul care a fost actorul George Vraca a înfruntat victorios vânturile, a biruit valurile. L-am văzut navigând cu siguranță în apele etern mișcătoare ale gloriei, învăltoarea permanent epuizantă a activității creatoare, emanând însă mereu o stare de calm și echilibru, caracteristică oamenilor care și-au găsit și și-au înțeles vocația. Vocație care presupune o luptă corp la corp cu îndoiala și incertitudinea. Mărturisea la un moment dat într-un interviu:
nu știu dacă sunt mulțumit de munca mea, dar știu în schimb că munca mi-a fost și mi-este viața. Dacă am reușit să strecor în ea și un pic de artă, cu atât mai bine. Numai cu câteva zile în urmă am fost la o agapă a celor ce au rămas din regimentul de grăniceri care s-a măcinat la Oituz. De atunci și până la această reîntâlnire, numărul nostru încă se mai subțiase. N-a fost veselă agapa noastră. Pe lângă tristețea amintirilor, adeseori ne-am surprins între noi priviri cercetătoare asupra brăzdăturilor pe care le-a săpat timpul pe chipurile celor care toți am avut cândva 20 de ani. Am plecat spre casă urmărit de amintiri și tulburat de reflexii asupra vieții și morții, gândind că un actor, spre deosebire de alți semeni ai săi, își repetă în fiecare seară marele final, odată cu fiecare lăsare de cortină. Așa stă scris în cartea actorului dramatic.
Așa stă scris în cartea actorului dramatic. Dar în cartea Viață a lui George Vraca, destinul a căpătat forma întâmplării. Într-un interviu acordat criticului Valentin Silvestru, publicat în revista Teatrul în anul 1959, actorul mărturisea:
i se întâmplă câteodată omului că pornește pe o altă cale decât ar fi crezut, țintind spre o carieră, aș putea spune, opusă celei pentru care într-adevăr era sortit. Este și cazul meu. Începuturile mele artistice sunt destul de curioase la prima vedere. Ca student în agronomie și într-o atmosferă ca aceea pe care am avut-o, nu exista, se pare, nimic care să mă îndrituiască să gândesc vreodată că aș putea fi artist dramatic. În școală nu fusesem ales nici corist, nici să spun poezii. În casă se aflau oameni care munceau în profesiuni mai mult practice, medici, matematicieni, dascăli.
În monografia semnată de Dinu Bondi și Valeria Vraca, din care de altfel am selectat multe date și citate pentru această emisiune, autorii găsesc băiatului născut la București la 26 noiembrie 1896 o oarecare ascendență artistică, un unchi actor ambulant care l-a atras în peregrinările sale prin Dalmația și pe bunicul actorului. Da, toate acestea erau doar simple povești de demult, în momentul în care George Vraca se hotărăște să se dedice studiilor agronomice, studii întrerupte de Primul Război Mondial.
Mobilizat, sublocotenentul George Vraca este rănit în dimineața zilei de 29 iulie 1917 pe frontul de la Oituz. Este transportat într-un spital din Iași și aici, într-o dimineață a sfârșitului de august, are loc evenimentul declanșator al Marii Cotituri. Spitalul este vizitat de George Enescu, Constantin Notara și Maria Ventura. să-l ascultăm pe maestru evocând în anul 1962 această întâlnire.
Parcă-i văd și acum. Ne spuseseră versuri. Pe urmă au pornit printre paturi. Intrau în vorbă cu fiecare din noi. A venit și rândul meu. Eram emoționat. Notara m-a întrebat cu ce mă ocup. A vrut să afle câte ceva despre ei mei de acasă, despre planurile de viitor. La teatru nu te-ai gândit niciodată? Mă întrebă Maria Ventura. La teatru? M-am minunat eu. Apoi am bânguit încurcat. N-am fost decât de vreo două ori la teatru. Iar maestru Notara mi-a mărit sânjeneală râzând cu poftă de uriaș. Nu asta te-am întrebat, a urmat Maria Ventura. Voiam să știu dacă nu te-ai gândit vreodată să devii actor. Actor eu? M-am minunat mai tare ca la început. Bine, dar pentru asta trebuie talent. Maestru a râs iar auzindu-mi răspunsul. Dar Maria Ventura a rostit simplu și liniștit. Tocmai. Și atât de simplu și liniștit a spus ea vorba asta, încât parcă m-a înfiorat. Din ziua aceea, vecinii mei de pat sau răniții din celelalte saloane aveau de ce să se distreze. Îmi procurasem un volum din poeziile lui Eminescu și toată ziua mă străduiam să le spun mai frumos, așa cum mi se păruse mie că le rostise Notara. A nebunii vraca, ziceau unii. Fugi mă, că tu n-ai ștofă de actor. Se vede cât de colo. Își dăiau alții cu părerea. Eu nu m-am lăsat intimidat. Vorba Mariei Ventura îmi răsuna mereu în urechi. Iar când am părăsit spitalul, în loc să plec la București, la părinți, am rămas tot în orașul refugiului, pentru ca seară de seară să urc scările naționalului Ieșan. N-am pierdut niciunul din spectacolele pe care le-a dat în capitala Moldovei Maria Ventura alături de alți actori bucureșteni și ieșeni. În toamnă, nu întâmplător, am uitat să plec în Franța la facultatea aceea vestită de agronomie și, tot nu întâmplător, m-am dus să-l caut pe Notara. Maestrul, de bună seamă, foarte dibace în citirea gândurilor, a râs iar și așa m-am pomenit intrat în conservator.
Se pare că atunci, în spital, a fost prima și ultima dată când interpretul George Vraca a reușit să stârnească râsul publicului. Dar vom mai reveni la acest subiect. Încă din conservator, absolvit în anul 1921, maeștrii săi, Soreanu și Notara, îi descoperă și îi cioplesc, cum avea să scrie el însuși mai târziu, personalitatea. Personalitatea proteică a celui care avea să-i însufle viață marilor roluri tragice ale dramaturgiei naționale și universale. Iată și prima cronică semnată Emanuel Cerbu, care, hai să spunem, analizează prestația sa actoricească.
Clasa domnului Soreanu a dat pe domnul George Vraca și pe domnișoara Valentina Spirescu, amândoi patetici și declamatori în Prometeu, probabil amândoi cu mari și incendiare temperamente.
Ar fi de observat că acest probabil a devenit în cazul lui George Vraca o certitudine. Iar apoi urmează să adăugăm că în vocabularul presei de specialitate din acea vreme, epitetele patetic și declamator nu aveau o conotație negativă. Jucase încă din conservator mici roluri la compania Bulandra. După absolvire, este angajat stagiar la Teatrul Național și în același an joacă primul său rol de mare întindere, Mircea Damian în piesa Inelul de Ticu Arhip. Cu un real simț pedagogic, cronicarii vremii scriau despre tânărul actor. Alexandru Călin în Dimineața.
Domnul Vraca, cu timbrul sonor al vocii sale și cu un joc în care vibra simțire, a trecut foarte lăudabil primul rol greu, manifestându-se ca un element ce poate fi folositor dacă este bine întrebuințat și cu pricepere îndrumat.
Ade Hertz în Dimineața.
Mi-a plăcut foarte mult domnul Vraca, cu o distincție în joc și cu o căldură în glas, trecând cu ușurință de la o stare sufletească la alta, alunecând cu ușurință peste asperitățile unui rol puțin generos.
Tot în 1921, un rol titular, Glauco. O poveste tristă, cu dragoste și moarte, cu banii n-aduc fericirea. Mare succes. Mai reținut decât publicul, cronicarul Faclei consemnează.
Interpretându-l pe Glauco, Domnul Vraca a dezvăluit temperament puternic, o voce bine timbrată, un talent deosebit, care se vor valorifica mai cu seamă când tânărul artist va izbuti să se dezbare de imitațiunea prea fidelă a domnului Tony Bulandra.
Un actor debutează mereu. Și când apare prima oară pe scenă, și când joacă primul rol de oarecare întindere, și când interpretează primul mare rol. O asemenea încercare a fost pentru Vraca rolul lui Faust din tragedia lui Goethe, jucat în stagiunea 1925-1926. Avea aproape 30 de ani.
Cu creația sa în Faust, domnul Vraca marchează un început de carieră. Jocul său concentrat, liniștit, pătruns în bătrânețea lui Faust este remarcabil, scria Ade Hertz în Dimineața.
Iosif Nădejde în Adevărul.
George Vraca a redat intens, formidabila dramă intelectuală a lui Faust. A fost mai interesant în prima parte a rolului, când e bătrân, decât în partea finală, când e tânăr.
Când a înregistrat un fragment din Faust în studiourile Teatrului Radiofonic, în anul 1962, pentru medalionul alcătuit de Sanda Diaconescu, diferența dintre vârsta interpretului și cea a personajului nu mai era atât de flagrantă, dar calitățile pe care le consemnau cronicarii în anul 1925 erau intacte.
Ce poți să-mi dai, sărmane, demon? Pricepe neamul tău drecesc, eterna, sfânta năzuință a sufletului omenesc. Tu n-ai decât mâncări ce nu sunt stare să sature un dor pustiu și aur ce din mâini se scurge în tocmai ca argintul viu. Un joc la care îi pierzi într-una. O fată ce la pieptul vine și mângâindu-mă visează la prietenul de lângă mine. Dumnezeiește-le onorul ce pierd ca niște meteori. Arată-mi pomul care veșnic pe ramuri poartă alte flori și fructul care putrezește înainte de a fi fost cules. Mm-hmm. Și de mă prinde trândăvia, sfârșească-se atunci cu mine. De mă înșel cu lingușirea așa încât să mă simt bine și când plăcerea ne imreajă, mă prinde, fără ca să știu, să-mi fie ziua cea din urmă. Primesc prin soare.
Eu poțiu.
Și adă mâna. Când voi zice clipitei, stai, ești prea frumoasă, atunci să mă legi în fiare, s-o curm cu viața ticăloasă, să-mi sune clopotul de moarte, atunci din slujbă te demit și ceasul meu să nu mai bată, căci viața mea s-a isprăvit.
Spectacolul regizat de Soare Zesoare, în care mai jucau Bulfinski Mefisto, Aura Buzescu, Margareta, Nicolae Brancomir, Wagner, a fost un mare succes. 70 de reprezentații, cifră respectabilă pentru anii aceia.
Între timp, George Vraca părăsise Teatrul Național pentru Teatrul Maria Ventura, unde a jucat din 1929 până în 1934. Se reîntâlnea cu actrița care îi schimbase rostul vieții. Revederea, Maria Ventura venea de la Paris, a depășit toate așteptările. Iată cum o descria însuși Vraca.
Regăseam în Maria Ventura, de data aceasta, nu numai omul care cândva mă îndrumase spre scenă. Regăseam în ea ceva mai mult, un artist matur și un prieten care, mai ales de aici înainte, avea să mă ajute și să mă îndrume. Începutul l-a făcut îndată după sosire la București, când m-a luat să joc alături de ea în toate piesele pe care le adusese să le ofere publicului românesc. Iar repertoriul acesta, deosebit de variat, îmi punea mie, care mai aveam încă multe de învățat, nenumărate probleme, nenumărate pietre de încercare. Iată că de la Maria Ventura aveam să mai învăț încă ceva. Comuniunea cu publicul fără îndoială, dar și o putere de concentrare atât de mare încât să poți ignora la un moment dat întreaga sală cu toți spectatorii ei, să poți ignora scena ca atare, facticele și artificialul situației pentru a trăi în eroii tăi, și în ficțiunea creată ca în singura viață adevărată.
Repertoriu variat. Roluri importante, dar și personaje din piese mărunțele, pe care numai farmecul și talentul interpreților izbuteau să le impună. Un critic observa:
George Vraca, acest strălucit interpret salvator a nenumărate piese insipide.
Iar actorul însuși mărturisea într-un articol publicat în revista Teatrul în 1963:
de obicei, toți aștern în scris numai ceea ce le convine să știe, ceea ce le place să rămână. Așa și eu. Dacă nu mă lasă conștiința să înfloresc lucrurile și să le prezint pe toate în avantajul meu, cel puțin aș vrea să trec peste unele date, adică peste unele roluri de care nu-mi face plăcere să-mi amintesc. Am jucat și eu sumedenie de roluri facile, mondene și m-aș încumeta să spun frivole. În piese lipsite de conflicte și de probleme serioase, în dramolete sentimentale sau în comedioare de salon. Și aș vrea să nu le mai pomenesc. Aceasta ține loc de autocritică.
Să nu le mai pomenim nici noi. Dar nu se poate să nu observăm că în acei ani Vraca juca aproximativ 6 roluri pe stagiune. După cum ați auzit, de unele nici nu mai dorea să-și amintească. Dar a fost permanent în atenția publicului. A trăit, nu a așteptat să trăiască. Pentru un actor, singurul loc în care trăiește este scena. Desigur, se poate argumenta că un mare actor nu are dreptul să se risipească în fleacuri. După Shakespeare, nu prea se leagă George de Portoriș. Dar niciun interpret nu e stăpânul propriului său destin. Pentru George Vraca însă, dilema nu a căpătat un caracter dramatic. Ca un prinț din poveste, el înnobila tot ce atingea. Ca un alchimist, transforma nisipul în aur. Știa să-și trăiască și viața cu artă, să le dea celor din jur senzația că sunt importanți, că sunt frumoși. Iată, spre exemplu, mărturia unei actrițe din cu totul altă generație.
Leopoldina Bălănuță i-a fost studentă. Cum vi-l amintiți?
Marile personalități au harul de a pune pecete de lumină, zice eu, pe tot ceea ce înconjoară, pe oameni, pe fapte, pe întâmplări, chiar pe locul în care stau sau în care lucrează. Este un mare privilegiu să poți să fii în preajma unor asemenea mari personalități și să te molipsești de lumina lor. George Vraca era o asemenea mare personalitate. Totul era distinție, generozitate, sobrietate, discreție, imensă înțelegere față de oameni și o imensă bunătate. Și asta este foarte ciudat, că toate aceste daruri erau purtate de un chip de o rară frumusețe. Puțin timp am trăit sub raza sa, dar suficient de mult pentru a înțelege mesajul pe care mi-l transmitea acest mare iubitor de oameni și de tineri, pentru că George Vraca era în primul rând un mare artist care avea cult pentru vorbirea românească, pentru simțirea românească, și am trăit suficient timp în preajma sa pentru a înțelege că atunci când ai privilegiu de a vorbi oamenilor, nu poți să vorbești cu orice fel de glas, nu poți să vorbești cu orice fel de vorbire. Mi-l amintesc atunci când venea la școală. Era atât de frumos și atât de frumos îmbrăcat și se uita atât de frumos la noi. Privirea lui era de o bunătate și de o inteligență și de o... Era o privire umedă tot timpul. Glasul lui, tandrețea cu care ne vorbea, La un moment dat la radio s-a făcut un medalion George Vraca și am fost și eu chemată să dau replica într-o piesă din acest profil George Vraca și mi-aduc aminte că George Vraca a venit și mi-a mulțumit mie că am venit să îi dau ajutorul și atât m-am simțit de pierdută, de pierită, când eu eram atât de fericită că m-a chemat să fac acest lucru.
Haideți să ascultăm un fragment din înregistrarea de atunci.
De ce ai făcut-o?
Ca să fur.
Ți era foame?
Aș mai fi putut răbda.
Ca să o ajuți pe maică ta.
Sigur că aș fi voit să o știu la adăpost, însă punga pe care am smuls-o de la gâtul bătrânii, nici n-am deschis-o. Dacă aș fi omorât numai fiindcă mi-era foame, acum aș fi fost mai fericit.
Atunci de ce?
Nu tocmai ca să fur, vezi tu. Într-o zi mi-am pus următoarea întrebare. Dacă Napoleon, când era tânăr și necunoscut ca mine, dacă n-ar fi putut ajunge ceea ce a ajuns, decât suprimând viața unei bătrâne, ar fi făcut-o? Și mi-am răspuns hotărât că da. Asta ți se pare curios, dar ceea ce e și mai curios e că așa m-am hotărât.
Spui adevărul?
De-al minteri, n-am omorât decât un păduche, Sonia. Un păduche murdar și infecțios. Când îmi petreceam nopțile în completă obscuritate, în loc să-mi cumpăr lumânări, să lucrez, îmi spuneam că sunt mult mai inteligent ca ceilalți. Cu inteligență și îndrăzneală poți să devii stăpânul imbecililor. Totul e să îndrăznești. Să îndrăznești să ieși în afara legilor, să scapi de conștiință și să iei morala de coadă și să o dai dracului. Am vrut să o ucid, Sonia, pentru mine. Pentru mine singur. Vroiam să știu dacă sunt o omidă ca toți ceilalți sau dacă sunt un om tare și am dreptul...
Să omori?
Acum știu. Nimeni n-are dreptul să o omoare. Nimeni. Abia acum știu. Pe nimeni. Nici pe cel vinovat, nici pe dușman, nici pe ființa cea mai decăzută și mai disprețuită. Un suflet oricât de josnic, într-un trup oricât de hâd, e totuși o viață. Am plătit scump ca să pricep acest lucru. Am vrut să o ucid pe bătrână și pe mine m-am ucis.
Pe Raskolnikov, din Crimă și pedeapsă, Vraca l-a jucat pe scenă în 1934 la teatrul Maria Ventura.
Pentru Raskolnikov, spunea cronica din lupta, domnul Vraca a găsit și mască, și accent, și atitudini atât de veridice, încât am trecut împreună cu domnia sa prin tot zbuciumul eroului. Era atâta artă în jocul ce-l desfășura, încât arta dispărea.
După o stagiune la Teatrul Comedia, în 1935, Vraca revine la Teatrul Național. Iată cum și-l amintește partenera sa, actrița Elvira Godeanu.
Tânăr, frumos, elegant, cu o dicțiune perfectă, cucerea simpatia publicului spectator prin vibrația glasului său cu calde rezonanțe muzicale. Alături de mai vârstnicii săi colegi ai epocii de aur a teatrului românesc din acei ani, răspundea dorinței de poezie, tinerețe și frumos, a publicului românesc din acei ani, aflat sub vraja întregirii neamului. Juca pe scena Teatrului Național din București aproape seară de seară. Repertoriul marilor creații clasice ale literaturii universale, cât și cele mai moderne piese ale teatrului bulevardier, dovedind un egal farmec și în personajele istorice ale dramelor românești ca și ale eroilor contemporani. Anii debutului meu în teatru au cunoscut și apreciat de la început valoarea și calitățile marelui actor George Vraca. După angajarea mea la Teatrul Național de directorul Liviu Rebreanu, în 1930, am fost distribuită în numeroase piese alături de George Vraca. Astfel am avut prilejul de a cunoaște și aprecia meritele deosebite ale marelui meu coleg, Gicu. Cum îi se zicea, caracterul lui egal și frumos, inteligent, calm și înțelegător, lipsit de invidie sau egoisme sterile. De o memorie prodigioasă, muncitor și sever în munca sa, căutând cu grijă fiecare gest sau mișcare. Alături de George Vraca am dat viață la numeroase personaje din teatrul clasic și modern. Primul turneu, făcut în 1932, în țară, cu piesa Hoțul a lui Henri Bernstein, rol deținut în București de marea noastră artistă a poporului, Aura Buzescu, apoi a urmat Troilu și Cresida de Shakespeare în 1935, Casa Hervey, Sophie Gerald, de Avery în 1936, realizând de asemenea un mare succes. În Omul și masca de Marlau, 1936-1937, cine l-a văzut nu-l poate uita. Marșul nupțial de Henri Bataille, Suzanne Le Chatelier, făcând și un lung turneu prin țară. Dar Gicu Vraca dorea neapărat să joace comedie. Vrea să facă să râdă publicul așa cum îl făcea Birlic, adică să se tăbălească de râs când va apare în scenă. Era una din marile lui dorințe. Soareze Soare, care îl iubea foarte mult pe Vraca, i-a satisfăcut această plăcere. A montat Dale Carnavalului, a lui Caragiale, punându-l pe Gicu Vraca să joace Nae Girimea, Marieta Deculescu, Mița Baston și Undidina. Piesa a fost aranjată oarecum în gen de comedie muzicală. Soare venea cu ceva nou atunci. Dacă nu mă înșel, muzica era comandată lui Ion Dumitrescu, compozitorul, nu știu, cred că nu mă înșel. Și noi trebuia să intrăm în scenă dansând frumos și cântând. Gicu Vraca, foarte bine pregătit la cap, la coafură, la machiaj pentru Nae Girimea, adică cu un super păr ondulat, bine lucios și cu cerșelul în ureche, cu o frumoasă cravată, cu un veston frumos, apare în scenă ca un super toreador. Intră cântând în scenă, nu, cu briciul frecându-l pe curea și începea să spuie și mă cere, cine mă cere. Vraca nu avea ureche muzicală, de necrezut. De necrezut, această superbă voce de violoncel, nu putea el, Vraca, să facă o frază muzicală. Cânta fals. Noi ne amuzam de foarte multe ori, îl puneam să cânte și era imposibil să cânte ceva. Și atunci Vraca a spus această și mă cere, cine mă cere, intrând în scenă, dar când a spus-o, parcă ar fi spus a fi sau a nu fi a lui Hamlet. Pe noi ne-a bufnit râsul în scenă, spectacolul s-a jucat, foarte discutat, lumea a ieșit, încă nu știa ce să creadă, ce a fost asta, Caragiale sau farsă. L-am jucat de 3 ori și am terminat. Gicu s-a vindecat de comedie. Ultimul spectacol a fost Eme de Heinz Cubie, alături de Finteșteanu și Pop Marțian. Am jucat-o la București, apoi am făcut un turneu prin țară în timpul bombardamentului Teatrul Național. Era cazat la Sinaia. Eram 4 echipe, jucam în 4 colțuri ale țării. Noi aveam Ardealul cu Eme, cu un autobuz, cu decor, cu personal, cu tot. Jucam seară de seară, cu alarme, cu bombe. Ne-am întors. După aceea ne-am despărțit. Gicu plecând din Teatrul Național, urmând să-și desfășoare prodigioasa activitate pe scena Teatrului Armatei, apoi Notara, jucând roluri de mare prestigiu, și încheind cu marea și de neuitatea lui creație din Richard, al treilea de Shakespeare. Apoi ne-a părăsit pentru totdeauna. Amintirile acestor realizări alături de George Vraca și numeroși colegi din Teatrul Național sunt vii în memoria mea. Munca de zi de zi, dirijată de marele regizor Soareze Soare, care știa să dea spectacolelor lumină, fantezie și decor, dirijind fiecare mișcare plastică și de grupaj, captura pe spectatori și reușeam spectacole de neuitat atât pe scenă cât și în turnee. Dispariția prematură a lui George Vraca a lăsat un gol imens în teatru, în sufletul colegilor și ai spectatorilor. Amintirea celor peste 300 de roluri pe care le-am interpretat cu talent de neuitat constituie un tezaur ce trebuie păstrat cu deosebită grijă și respect.
O parte din acest tezaur se păstrează în fonoteca Teatrului Radiofonic și în această emisiune am ilustrat opiniile criticilor ale colegilor despre actorul George Vraca cu fragmente interpretate de el în mari roluri clasice și contemporane. Vreau să vă întreb ceva în legătură cu ce ați spus până acum. Ați vorbit mult despre caracterul calm, echilibrat al lui George Vraca. A fi actor este întâi și întâi foarte greu pentru că e o meserie plină de incertitudini. Azi ești bun, mâine nu ești deloc, niciodată nu știi de fapt pe ce lume ești. George Vraca părea un om foarte sigur de sine, văzut din afară. Era așa într-adevăr?
Da. Părea că e sigur. Era un mare emotiv. Niciodată, dar totuși avea siguranța unui succes. Vraca. V-am spus datorită muncii controlului pe care și-l făcea întotdeauna. Pasiunea cu care juca, temperamentul, credea în ceea ce făcea, un mare liniștit, dar cu surprize. Vraca ardea ca o torță, din marea liniște putea să izbucnească un vulcan când roia, așa cum făcea pe scenă.
Era conștient de valoarea lui?
Niciodată n-a vorbit de asta. Foarte liniștit, modest. N-aș putea să spun, dar cred că da. Cred că da. Se vedea după felul cum primea felicitările publicului, ale colegilor. Dar totdeauna cu zâmbetul pe buze, calm, liniștit. Privea înainte și parcă n-auzea ce îi se spune. Dar cred că era fericit în sine.
În stagiunea 1941-42, un spectacol eveniment, cum ne-am obișnuit astăzi să spunem, Hamlet la Teatrul Național. Rolul titular a fost alternativ jucat de George Vraca, 30 de spectacole, George Calboreanu, 12 spectacole, V. Valentineanu, 24 de spectacole.
A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai nobil e să duci cu tine rănile, săgețile, hainele soartei? Sau piepținând acestei mări de trude să cazi, sfârșind cu tine și cu toate? Să mori, să dormi, nimic mai mult, și în somn să știi că n-ai bătăile de inimă și miile de spaime ale firii purtate noi din leagăn. Da, da, să mori, să dormi, sau poate să visezi, dar asta e grozăvia.
ce visavom în somnuri cel de veci, când de pe noi cătușele de lut le-am scuturat? De aci și șovăiala care face să prelungească noi durerea vieții, căci cine ar mai răbda disprețul, călcâiul tiranului, batjocura trufiei, dreptatea sugrumată sau chinurile dragostei respinse, obrăznicia de sus și atâtea palme primite de cei mai vrednici, de la cei nevrednici, când singur ai putea să-ți dai sentința cu un vârf de ac? Ne-am îndoi noi oare, am asuda și am geme sub povara vieții atunci când nu ne-am teme de ce ar putea să fie dincolo, pe acel tărâm de unde nimeni nu mai vine? Spaima asta ne țintuie și face mai degrabă să îndurăm urgia de aici decât să înfruntăm necunoscutul. Și iată, conștiința face din fiecare un laș. Și astfel măreți avânturi ușor se abad din drum și ajung orice, doar fapt nu mai ajung să fie.
Hamlet nu e un violoncel, ci o orchestră, iar George Vraca stăpânește toate instrumentele unei partituri. Ne-a redat un Hamlet tumultuos și patetic, trecând cu ușurință de la un sentiment la altul, oricât de contradictorii ar fi aceste sentimente, sublinind cele trei ritmuri ale personajului: vâlul de melancolie, leziunea psihică, recuperarea nervoasă, scria în 1942 cronicarul revistei Rampa. Iar dramaturgul Mircea Ștefănescu exclama: biruința sa e o adevărată mândrie românească. L-am înțeles pe acest Hamlet om.
Am mai pomenit întreagăt câteva titluri, dar cred că a sosit momentul să subliniem că Shakespeare a fost o permanență în viața actorului. O stranie simetrie. În prima stagiune, 1921-22, un rol mărginaș în Lear, regele Franței. În ultima stagiune, 1963-64, Richard al III-lea. Între aceste limite au fost multe și de toate. Guildenstern în Hamlet, Lysander în Visul unei nopți de vară, Lorenzo în Neguțătorul din Veneția, Fenton în Nevestele Vesele din Windsor, Romeo, Jacques Melancolicul în Cum vă place, Henry de Wals în Henric al IV-lea, Troilus. Dar Hamlet i-a adus caracterizarea de cel mai mare actor de dramă român. Și poate nu e o întâmplare faptul că pe unul din tinerii la care ținea foarte mult l-a pus la încercare cu un rol din dramaturgia marelui brit.
Ion de Chiuseanu, înregistrăm într-o cabină care se numește Cabina George Vraca. Cabina se află în Teatru Cei Notara din București, unde George Vraca a fost director și unde v-a adus ca actor.
Le-am cinstea să mă îmbrac în cabina maestrului pe care l-am iubit foarte mult, să mă îmbrac și la aceeași, să mă machez la aceeași masă.
Când ați venit în București, toată lumea știa că pe Ion de Chiuseanu l-a adus George Vraca, lumea din teatru. Cum s-a produs, de fapt, acest l-a adus?
L-a adus, e un fel de a spune. Era în anul de grație 60, începuturile mele ale ucenicii de ale teatrului. Sigur, eram un copil și mai ales în teatru nu știam aproape nimic. Toți ne credem că știm la început și că suntem mari, nu este adevărat. Dar e bine să visăm că suntem mari.
E singura șansă de a deveni.
Exact. Mulțumesc. Unii ajung, alții depinde numai de noi. Îi juca în reprezentații la Teatrul de Stat din Galați, în Vlai cu Vodă, rolul principal, bineînțeles, și noi eram în turneu, noi fiind teatru din Botoșani, proaspăt absolvenți, sigur, jucam Femeia îndărătnică, eu jucam pe Petruchio și femeia îndărătnică, Margareta Pogonat. Când am început, nu venea crede că maestru Vraca e în sală, ca spectator. Și a venit la cabină și a spus: băiatule, eu, de fapt, nu e locul potrivit să stăm de vorbă. Ne întâlnim la restaurantul, nu știu care, cum îi spunea, restaurantul din care unde servea dumnealui masa. Sigur că nu venea, credeți. Vreau, am niște planuri frumoase cu tine. Nu știu cum am jucat celelalte acte. Și m-am dus, aveam locul rezervat lângă dumnealui. Sigur că pentru prima oară în viața mea stăteam alături de marele maestru George Vraca și mi-a mărturisit că are de gând să pună în Antoniu și Cleopatra, la care eu sigur că tăceam să văd ce-mi spune. Mi-a zis: dragul meu, vei juca, mă vei dubla pe mine în Antoniu, la care am rămas blocat. Vedea în mine ceva mai, zic eu, mai deosebit, și nu exagerez, mai deosebit. Am început repetițiile, el fiind și director, sigur că avea obligații și probleme de administrative, de alt ordin, ca director, sigur că era foarte solicitat. După o săptămână de lectură la masă, zice: rămâne băiatul să citească în locul meu. A doua zi a citit dumnealui și la reluare rămâne băiatul să citească. Și după o lună a rămas băiatul, am urcat pe scenă, băiatul fiind eu. Și a rămas băiatul și am jucat premiera și am rămas eu pe rol. A fost o mare bucurie, puțin zis, vorbele nu au dimensiunea pe care o simțeam eu, și profunzimea și nu dormea, era ceva, că trăiam un vis.
Vă mai simțiți vreodată băiatul de atunci?
Da, eu am rămas pe undeva tot un băiat, cum spunea George Vraca, care într-adevăr mă iubea ca pe copilul lui și ținea foarte mult la mine și pe undeva era, se vedea pe el în tinerețe. Eram ca o oglindă a tinereții lui și de asta și sper că nu l-am dezamăgit. Mai am. Băiatul mai are de muncit și mai are de luptat cu rolurile.
Am dat multe citate cu superlative ale criticilor și dramaturgilor despre actorul George Vraca. Ar fi însă o iluzie pioasă să ne închipuim că omul a fost iubit de toată lumea și că actorul s-a bucurat de o admirație unanimă. În viață și mai ales în teatru, lucrurile nu se petrec niciodată așa. O voce pe care avem toate motivele să o considerăm autorizată l-a contestat cu pasiune, Camil Petrescu.
În falsul tratat pentru uzul autorilor dramatici, Camil Petrescu susținea că Vraca e un actor cu jocul din cale afară de exterior, pentru că apoi să-l considere unul din principalii responsabili pentru eșecul Mioarei. Jocul său era un lanț de țipete și convulsiuni monstruoase.
Dincolo de subiectivitatea autorului rănit de moarte, e în vorbele esteticianului Camil Petrescu refuzul unui anume stil de interpretare. Dar acest stil era reprezentat cu strălucire de actorul George Vraca. Poate că el nu se potrivea cu concepția despre actul scenic teoretizată de Camil Petrescu, dar a fi diferit nu înseamnă a nu fi. Pentru Vraca, demersul spre rol nu presupunea reconstituire, ci construcție. Oare spectatorul tânăr care n-a apucat să intre sub vraja persoanei sale, vocea lui George Vraca, reprezintă doar un document de istoria teatrului? Puțin probabil. Deși astăzi nimeni nu mai joacă așa și pe scenă nu se mai vorbește așa, talentul, capacitatea de a trăi și de a arde, se impun dincolo de stiluri și de caracteristicile epocii. Adevăr, în care a crezut regizorul de film Lucian Bratu când l-a distribuit în rolul Brâncoveanu din filmul Tudor.
Întâlniri cu oameni mulți și diferiți sunt inevitabile în profesia noastră, dar nu pe toți îi poți păstra în memorie. Ce a putut să confere acestui om atâta vie pregnanță, încât după 20 de ani el îmi poate reveni oricând pe ecranul minții cu toate avatarurile concrete de om și de artist? Poate fi vorba în primul rând de impresionanta sa creație în rolul Brâncoveanului din Tudor? Da, desigur, poate fi vorba și despre aceasta, dar parcă mai presus de toate se impun laturile omenești din care s-a alcătuit alchimia creațiilor lui artistice. Mărturisesc că în perioada când îmi căutam actorii pentru personajele din Tudor, am optat cu mare greutate și cu deosebite îndoieli pentru acest actor. Eram convins în acea vreme că Vraca era în primul rând un actor de teatru, cu o rostire adecvată poate unor piese clasice, dar atât de nepotrivită pentru film, care trăiește mai ales pe seama unei emisii verbale cât mai simple și mai firești. Vraca a simțit îndoielile mele și drama care pornea pentru el era că în pofida unei experiențe artistice mult mai mari decât a mea, aflat abia la al doilea film, trebuia să se supună indicațiilor și direcțiilor stabilite de mine. Și atunci mi-a cerut un lucru care, la o vedere superficială, putea părea o insolență, dar care, de fapt, fusese dictat de o intuiție pe care nu o pot avea decât mari artiști. Te rog, mi-a spus el într-o bună zi, să nu-mi spui niciodată ce trebuie să fac, ci ceea ce nu trebuie să fac. Când acest principiu stabilit de el s-a fundamentat între noi, a început pe această bază să se lichideze treptat neîncrederea reciprocă a lui în relativ subțirea mea experiență artistică, a mea în actorul pe care îl credeam de tip teatral. Încrederea mea în el s-a întărit și mai mult atunci când am văzut câtă forță investea în credința cu care își însușea premisele personajului. În aceeași măsură simțeam că încrederea lui în mine se consolidează când el a realizat că eu îmi luasem în serios rolul de a-l feri profilactic de ceea ce, așa cum îmi ceruse, nu trebuia să fac. Mai târziu era suficientă doar schimbarea unei priviri, indiferent de distanța care ne despărțea pe locul filmărilor. El n-a încălcat niciodată regulile stabilite între noi și această cinste care putea să pară desuetă unora dovedea, de fapt, temenicia de caracter a acestui om. Ceea ce a transformat apoi încrederea în el într-o profundă stimă a fost descoperirea incapacității sale de a minți, de fapt aversiunea pentru minciună și în primul rând pentru o formă mai gravă a minciunii, minciuna în artă. Și când aproape de încheierea filmărilor, care a coincis din păcate și cu începutul sfârșitului său, ne-a oferit în plină și gravă îmbolnăvire o impresionantă lecție de atașament față de artă, stima noastră s-a dezvoltat într-o reală afecțiune pe care o simt și acum când rostesc aceste cuvinte dinaintea microfonului. Cu ultimele puteri slăbite de boala nemiloasă, a ridicat în teatru pe Richard al III-lea și a continuat filmările la noi. A venit însă ziua când nu s-a mai putut ridica din pat, iar nouă ne mai rămăseseră câteva cadre de filmat cu dânsul. La cererea lui, înainte de a fi transportat la spital, am venit acasă la el cu aparatura de sunet, cu intenția de a înregistra cele câteva replici, pentru ca apoi să le filmăm cu ajutorul unei dubluri. Ei bine, este păcat că nu s-a filmat acest moment, când marele artist cu respirația și vocea deja afectate de maladie a încercat odată, de două ori, de 10 ori, de 14 ori să se apropie de adevărul celor rostite. Este păcat că nu s-a filmat acest moment, pentru că în acest fel posteritatea a realizat poate mai bine măreția omenească a acestui artist, mai bine poate decât orice altă mărturie rostită sau scrisă. Mă consolez în parte cu ideea că filmul Tudor a reținut pentru oamenii de astăzi ceva din forța artistică a lui Vraca, ajutându-ne să-l fixăm în conștiință, fiindcă sper că nu mă înșel înșelându-vă și pe dumneavoastră, când apreciez că personajul Brâncoveanu în înfăptuirea lui rămâne una din cele mai impresionante creații actoricești în filmul istoric românesc.
E curios cum acest actor vedetă s-a înțeles, i-a stimat și a fost stimat de toți regizorii importanți cu care a lucrat.
Ion Shahighian l-a distribuit în cele trei roluri masculine ale trilogiei lui Onil din Jale s-a întrupat Electra. Tuturor li s-a părut un pariu de necâștigat. Și totuși, regizorul spunea:
dincolo de asemănarea dintre cele trei personaje, căutând interpretul ideal al fiecăruia în parte, a trebuit să-mi răspund pe rând și invariabil: Vraca, Vraca, Vraca.
Iar regizorul Soare Zesoare i-a dedicat în 1944 următorul portret:
prezența lui într-o trupă înseamnă un program. Numele lui pe afiș, o chezășie de succes. O frumusețe românească, brun, ochi căprui, părul negru ondulat, o față bărbătească voalată de melancolie. Place, știe că place și se resemnează. Un iceberg primejdios, Don Juan cu sfiel de domnișoară, un taciturn când nu doarme, visează, un filozof. Pe când alții gonesc după noroc, el stă cu minte și l-așteaptă. Se supără rar, o fire dreaptă, un caracter frumos, o inimă de aur. Deși tânăr, are un palmares artistic ce poate fi invidiat de toți actorii mari. În lumea de teatru plină de genii, talentele sunt rare. Vraca e un talent.
Cu Vlaicu Vodă a jucat 400 de spectacole.
Chinuri? Tu vorbești de chinuri. Chin ai inimii bătaie? Chin o clipă de nădejde, o îmboldire, o văpaie ce s-aprinde cu o privire și cu o lacrimă s-a stins și din care numai robul fără blagă este învins. Chinuri! Dar deșteaptă-ți mintea, dar te uită în neagra zare de ești om, fă-ți ochii roată peste țară și hotare. Chinuri! Dar privește sânul bietei noastre de moșii, numără de poți pe dânsul urmele de vrăjmășii, pretutindeni prin bordee, jos la șesuri, sus la munte, despicate de cuveacuri, rănele sunt încă crunte, sabie și foc din vale, din deal, sabie și foc, an de groază și de sânge mult, de liniște deloc, veșnic lupta pentru lege, veșnic lupta pentru nume, mor fără copii moșnegii, mor copii fără mume, roșu focului pe ceruri, roșului sângelui pe ogor, dacă mor deci foc sau pară, nici ei nu o știu, dar mor și murind se rută sânul țării.
A jucat Horațiu în Fântâna Blanduziei de Vasile Alexandrii, a obținut un mare succes de stimă și de public în rolul lui Berseniev din Ruptura de Boris Lavreniev.
Iată ce scria Tudor Vianu în revista Contemporanul în anul 1957, după premiera piesei Ovidiu de Vasile Alexandrii la Teatrul Armate.
George Vraca ne-a oferit încă o dată satisfacția produsă de viziunea plasticii sale. Cu atitudinile statuare, cu euritmia în toată mișcarea sa scenică, cu perfecta compoziție a rolului său și a felului în care îl debitează. Diferențierea măștii sale în partea întâi și a doua a spectacolului, ca și mimarea agoniei fără exagerate detalii veriste, au contribuit la completarea impresiei de nobilă armonie clasică a jocului lui George Vraca.
O nobilă armonie clasică, ardere romantică, desăvârșită tehnică. Ce sunt toate astea dacă nu talent?
În anul 1960, George Vraca preia conducerea Teatrului Armatei, care devine în anul 1961 Teatrul Notara. Cu același simț al echilibrului, al echității,
conduce un colectiv căruia izbutește să imprime sentimentul solidarității și aspirația spre desăvârșire despre care îi vorbea odată lui Ioan Masof. Aș fi vrut să fiu un artist desăvârșit și nu sunt.
Cei care l-au văzut jucând în Richard al III-lea nu pot adera la modestia excesivă a afirmației. Un rol, din păcate ultimul, care a încununat nu doar o carieră, ci și o viață. Așa cum, pe bună dreptate, afirmă și actrița Dina Cocea.
George Vraca face parte din galeria iluștrilor actori români. L-am cunoscut îndeaproape. Am avut fericirea să-i fiu parteneră. Mi-l amintesc în rolul lui Karl Moore din piesa lui Schiller, Hoții. Și mărturisesc emoțiile mele de atunci de a fi alături de acest gigant talent, om de cultură și de noblețe spirituală, minunat coleg și fermecător în viață și creație dramatică. Vraca a fost interpretul inegalabil a unor mari roluri din dramaturgia universală. Oedip, Oreste, Romeo, Hamlet, Faust, Protasov din Cadavrul Viu și triplul rol în trilogia lui O'Neill. A slujit cu credință dramaturgia românească creindu-ne pe Vlaicu Vodă, pe Ovidiu și Orațiu din dramele lui Vasile Alexandrii. În ultimele decenii, talentul lui George Vraca s-a măsurat cu dramaturgia contemporană de la noi și din lume. Rămâne nemuritor chipul lui Vraca în piesa Trenul blindat sau Ion Vodă cel cumplit din piesa lui Laurențiu Fulga. Același viguros talent s-a manifestat în filmul românesc și rolul lui Constantin Brâncoveanu din filmul Tudor a rămas ca o pagină antologică în istoria creației actoricești naționale. Și ultimul rol, înainte de prematura prăbușire, Richard, din Richard al III-lea de Shakespeare, a însemnat perfecțiunea creației scenice. Talentul lui George Vraca se exprima prin patosul său inimitabil, prin accentele romantice, prin vocea de aur rămasă unică, prin înfățișarea nobiliară și eroică, plină de demnitate, prin adevăr și credință. Spirit înaintat, talent prodigios, om de vastă cultură, vocație pedagogică, atitudine civică și patriotică, însumează câteva din marile calități ale acestui mare actor, zeu și preot al scenei noastre românești. Talentul lui Vraca a atins culmile perfecțiunii prin muncă și cultură, prin crez și ideal artistic și civic.
Cum să încheiem această emisiune altfel decât cu o poezie de dragoste? Ce altceva înseamnă viața unui mare actor decât o formă mereu supralicitată a iubirii?
Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur clopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul luminându-l, e ca durerea mea s-o împac, înseninându-mi gândul. Și dacă norii deși se duc de iese-n luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine-ntotdeauna.
Ați ascultat emisiunea Personalități ale scenei românești. George Vraca. Au colaborat Elvira Godeanu, Dina Cocea, Leopoldina Bălănuță, Lucian Bratu, Ion Dichiseanu. A citit Ion Lemnaru. Emisiune realizată de Magdalena Boiangiu.